og auðlinda ráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti. Því fyrst hér til að svara aðeins að bæta við svarið frá því áðan að síðan þessi árangur sem að háttvirtur þingmaður gerði að umtalsvefni á grundvelli árangursmælikvarða birtur alltaf í ársskýrslu ráðherra. Og auðvitað er það alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að sumt er auðveldara að meta árangur af heldur en annað. Við þekkjum hvernig það er. Sumt er meira mælanlegt en annað, en við þurfum svo sem kannski ekki að verja tíma í heimspekilegar vangaveltur það hér. Mér langar að koma inn á kaupa á losunarheimildum sem að háttvirtum þingmaður nefndi og þá er verið að miða við hins svokallega Kyoto tímabil frá 2013 til 2020. Og ljóst að við munum þurfa því miður að kaupa losunarheimildir einfaldlega vegna þess að við gripum eða íslensk stjórnvöld á þessu tímabili greip ekki nægjanlega snemma í taumana þó svo það hafi verið gert með stórauknum aðgerðum núverandi ríkisstjórnar að þá var það komið það seint á tímabili eða það dugði ekki til því miður. Við erum ekki komin með endanlega hvað þetta mun kosta og því það ekki inn í þessari áætlun þannig að það þarf að bregðast við því sérstaklega. Varðandi brennslumálin sem ég og háttvirtu þingmaður höfum oft rætt hérna í þessum í ræðistóli Alþingis og ég fagna þeirri umræðu enn og aftur að þá held ég að við séum sammál það að þar þarf að koma til að við brennum það magn sorts sem að ekki getur farið til endurnotkunar eða endurvinnslu af því að það betra að brenna það heldur en að urða því og þá getum við líka búið til orku eða rafmagn úr slíku. Og þetta er verkefni sem að náttúrulega úrgangsmálin og ábyrgð sveitarfélagana en við erum í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga að finna út úr því með hvaða móti er best að gera þetta fyrir landið í heildsinni. Aðeins varðandi skógræktina, það er mín skoðun og ég hef verið að setja aukna fjármunni til skógræktar, landgræðslu og endurheimtar votlendis að við eigum að halda áfram á þeirri braut einfaldlega vegna þess að það er að skila okkur líka árangri í loftslagsmálum. Og mikilvægt líka í öðrum tilgangi eins og til dæmis að endurheimta horfin vistkerfi og takast á við áskoranir í náttúruvernd.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 6.